VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Welcome to VOA This Morning. Disiarkan dari kota Washington DC. Senang sekali kami berdua bisa kembali hadir menemani pagi Anda. Bersama saya, Rifan Dwi Astono.
Dan saya, Dania Iman. Di edisi Kamis 6 Agustus 2020, kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya,
tren prevalensi stunting di Indonesia cenderung menurun.
Penurunan yang cukup lumayan, tetapi saya kira ini tidak cukup. Kita harus menurunkan lebih cepat lagi. Dan target kita sesuai yang saya sampaikan, saya berikan pada Menteri Kesehatan, di 2024 kita harus bisa turun menjadi 14%.
Presiden Lebanon menyerukan keadaan darurat selama 2 pekan dan mengumumkan masa berkabung setelah ledakan besar mengguncang Beirut dan menewaskan sedikitnya 100 orang.
Hajm al-kirthi yang li'uin alaya al-yum akbar biktir.
Ukuran bencana jauh lebih besar daripada yang bisa dijelaskan.
Seperti biasa, siaran ini bisa Anda dengarkan via live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi nanti lewat podcast VOA This Morning di platform streaming langganan Anda ya.
Ya, kita akan kupas informasi tadi setelah berita dunia berikut ini. Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Giovanni. Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Joe Biden memutuskan tidak melakukan perjalanan ke Milwaukee, Wisconsin untuk menerima nominasi presiden pada Konvensi Nasional Partai Demokrat pada akhir bulan ini karena pandemi virus corona yang memburuk, kata penyelenggara konvensi pada hari Rabu. Partai itu menyatakan tidak seorang pun pembicara dalam konvensi yang direncanakan itu akan pergi ke kota di wilayah tengah dan di daerah pegunungan Amerika itu untuk mengurangi resiko kesehatan masyarakat tuan rumah, konvensi demokrat serta tim penyelenggara, aparat keamanan, mitra masyarakat, media, dan pihak-pihak lainnya. Biasanya sekitar 50 ribu delegasi konvensi, panitia pelaksana, dan media akan menghadiri acara yang berlangsung selama 4 hari itu mulai 17 Agustus mendatang. Para pejabat partai tingkat nasional tidak menyebutkan dari mana Biden akan menyampaikan pidato penerimaan nominasi pada 20 Agustus 2020, namun penyelenggara konvensi di Milwaukee menyatakan itu akan dilakukan dari rumahnya di bagian timur Amerika di negara bagian Delaware. Sementara itu, Partai Republik mengadakan konvensi kecil mulai 24 Agustus untuk mencalonkan kembali Presiden Donald Trump di Charlotte, North Carolina. Sebuah iklan kuil Hindu yang dijadwalkan peluncurannya pada hari Rabu di kota Ayodhya, India, sedang ditampilkan di Times Square, kota New York. Ini terjadi setelah koalisi kelompok advokasi termasuk organisasi Muslim, hak asasi manusia, kelompok antifasis, dan sekuler lainnya menyerukan agar pengiklan tidak menampilkan gambar-gambar yang dibiayai oleh kelompok Hindu yang merayakan pembangunan kuil terkait sengketa di wilayah utara India. Para pendukung Perdana Menteri India Narendra Modi direncanakan berkumpul di Times Square sepanjang hari untuk menandai perayaan kuil tersebut. Modi meletakkan batu bata perak pertama di situs candi yang akan dibangun di atas Masjid Babri yang dihancurkan kelompok garis keras Hindu pada tahun 1992. Kekerasan komunal yang dipicu oleh penghancuran masjid itu menyebabkan sekitar 2.000 orang tewas. Umat Hindu mempercayai Dewa Ram lahir di lokasi tersebut dan mengklaim Kaisar Muslim Babur membangun sebuah masjid di atas sebuah kuil Hindu. Panitia penyelenggara perayaan di Times Square itu telah membayar ruang di papan iklan untuk memeragakan model kuil Hindu itu beserta gambar-gambar Dewa Ram. Sebuah tim SAR dari Republik Ceko berangkat ke Beirut pada hari Rabu untuk membantu pencarian korban dan mayat yang hilang. Setelah ledakan besar pada hari Selasa, tim yang terdiri dari 37 anggota beserta 5 anjing terbang dari Bandara Václav Havel di Praha menuju lokasi ledakan. Tim itu beranggotakan sejumlah relawan dari pemadam kebakaran di seluruh negeri, beberapa insinyur infrastruktur dan pelatih anjing yang mampu menemukan korban di bawah bangunan-bangunan yang runtuh. Sebelumnya, pada hari yang sama, Iran mengirimkan bantuan kemanusiaan menyusul ledakan besar di Beirut sehari sebelumnya yang menewaskan 100 orang dan melukai ribuan lainnya. Bantuan itu termasuk makanan, obat-obatan, rumah sakit lapangan, dan tim dokter, serta pekerja kemanusiaan menurut Karim Hemati, pimpinan Bulan Sabit Merah negara itu. Menteri Dalam Negeri Lebanon menyatakan ada persediaan amonium nitrat dalam jumlah besar di pelabuhan yang meledak itu. Ledakan yang menghancurkan secara tiba-tiba tersebut menambah beban negara yang sedang berjuang di tengah pandemi virus corona dan krisis ekonomi yang parah. Menyaksikan keberangkatan tim SAR itu dari Bandara Praha, Menteri Dalam Negeri Ceko, Jan Hamáček, menyatakan tim tersebut akan menjadi salah satu tim pertama yang berada di lapangan. Amerika Serikat setuju untuk membayar Johnson & Johnson lebih dari 1 miliar dolar untuk 100 juta dosis vaksin COVID-19 dalam kesepakatan yang diumumkan pada hari Rabu 5 Agustus oleh perusahaan tersebut. Vaksin Johnson & Johnson masih dalam tahap percobaan, saat ini tahap awal uji coba pada manusia di Amerika dan Belgia. Uji coba vaksin tahap akhir pada manusia dijadwalkan pada September 2020 menurut Dr. Paul Stoffels, kepala staf ilmiah perusahaan tersebut. Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Amerika Serikat memesan hingga 200 juta dosis tambahan. Amerika membayar perusahaan itu 456 juta dolar untuk pembuatan vaksin tersebut. Johnson & Johnson menarget produksi lebih dari 1 miliar dosis vaksin pada tahun 2021. Vaksin AD26 COV2S yang sedang diproduksi perusahaan itu menggunakan teknologi sama yang sebelumnya digunakan dalam vaksin eksperimental untuk Ebola. Vaksin itu digunakan di Republik Demokratik Kongo pada tahun 2019. Ditambahkan juga beberapa perusahaan lainnya telah membuat kesepakatan dengan Amerika untuk vaksin COVID-19 yang berpotensi. Amerika baru-baru ini mengumumkan kesepakatannya dengan perusahaan farmasi Sanofi dan GlaxoSmithKline untuk menyediakan 100 juta dosis vaksin bernilai 2,1 miliar dolar.
VOA This Morning. Tren prevalensi stunting di Indonesia cenderung menurun, namun penurunan tersebut tidak memuaskan Presiden Joko Widodo. Berikut laporan selengkapnya.
Presiden Joko Widodo menargetkan tingkat prevalensi stunting di Indonesia bisa turun menjadi 14% pada tahun 2024. Pada 2019, tingkat prevalensinya sudah mencapai 27,9%, menurun dari 37%. Pada 2013.
Ini ada penurunan yang cukup lumayan, tetapi saya kira ini tidak cukup. Kita harus menurunkan lebih cepat lagi, dan target kita sesuai yang saya sampaikan, saya berikan pada Menteri Kesehatan, di 2024 kita harus bisa turun menjadi 14%.
Mantan Wali Kota Solo ini pun menginstruksikan seluruh jajarannya untuk bergegas menurunkan tingkat prevalensi stunting, terutama di 10 provinsi yang angkanya masih cukup tinggi, yaitu di NTT, Sulawesi Barat, NTB, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Bagaimana caranya? Jokowi menekankan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita di puskesmas maupun di posyandu harus tetap berlangsung, walaupun wabah COVID-19 melanda. Menurutnya, pemberian makanan tambahan dan suplemen bagi ibu hamil merupakan salah satu cara untuk mencegah stunting. Pemberian suplemen bagi ibu menyusui dan makanan pendamping ASI atau PASI juga harus terus dilakukan. Selain itu, yang juga tidak kalah penting menurut Jokowi adalah promosi edukatif dan sosialisasi mengenai apa dan bagaimana stunting. Ia menilai pengetahuan masyarakat terkait stunting masih sangat rendah. Menteri Kesehatan Dr. Terawan mengatakan penurunan tingkat prevalensi stunting di Indonesia tetap menjadi prioritas walaupun terjadi pandemi. Menyimak tren penurunan tingkat prevalensi stunting yang ada, Terawan cukup optimis target yang diberikan oleh Presiden Jokowi pada 2024 bisa tercapai.
Karena stunting ini akan menjadi aset kita untuk Indonesia maju di kemudian hari. Karena itu tadi ada beberapa arahan untuk fokus. Pertama, fokus di 10 provinsi maksudnya, kemudian juga koordinasi antar kementerian dan lembaga, dan kami di sini kebetulan ada Pak Mensos. Nah, bagaimana peran dari PKK, kemudian bagaimana peran dari PKH, nanti akan dijelaskan oleh Pak Mensos.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Juliari Batubara mengusulkan tambahan item berupa susu dalam program bantuan sosial di Kementerian Sosial. Menurutnya, hal tersebut bisa turut andil dalam menurunkan tingkat prevalensi stunting.
Kami juga mengusulkan antara lain menambah susu untuk di salah satu bahan makanan di program Kartu Sembako atau BPNT tersebut yang kami yakini bisa memberikan tambahan gizi khususnya bagi keluarga penerima manfaat yang ada komponen ibu hamil dan anak usia dini.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Berbagai klaim penemuan obat COVID-19 muncul sejak awal pandemi virus corona melanda. Selain kalung anti-corona, belakangan muncul klaim penemuan herbal antibody COVID-19 oleh seseorang yang mengaku sebagai seorang profesor dan viral setelah diwawancara seorang selebriti tanah air. Sebenarnya seperti apa posisi obat-obatan herbal dalam upaya mengatasi corona? Berikut laporannya.
Sejumlah klaim berulang kali disampaikan pihak-pihak yang mengaku menemukan obat untuk mengatasi virus corona. Kementerian Pertanian pernah mempromosikan kalung anti-corona berbahan eukaliptus. Satu pekan terakhir, masyarakat juga dihebohkan wawancara artis dengan seseorang yang mengaku menemukan herbal antibody COVID-19. Pakar obat tradisional dan peneliti di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Profesor Zulis Ikawati menyarankan masyarakat untuk berhati-hati. Dia mengapresiasi siapapun yang berupaya menemukan obat untuk pasien terinfeksi virus corona. Faktanya sampai saat ini industri farmasi belum mampu menyediakannya. Tetapi Zulis mengingatkan banyak pihak yang kadang-kadang mengambil kesempatan di tengah kepanikan masyarakat.
Obat herbal karena biasanya belum sampai di uji klinik, maka kita tidak bisa membuat klaim yang terlalu tinggi. Status jamu itu nggak boleh dia klaim, oh antivirus misalnya gitu, nggak boleh. Kenapa? Antivirus itu klaim yang terlalu tinggi untuk suatu jamu itu nggak bisa, itu harus dibuktikan secara klinis.
Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Rabu 5 Agustus menyelenggarakan dialog mengenai obat tradisional untuk infeksi virus corona ini. Berbicara dalam dialog ini, Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional Badan Litbang Kesehatan Kementerian Kesehatan Ahmad Saiku. Hadir pula Direktur Standarisasi Obat Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif BP POM Togi Junis Hutajulu. Menjawab pertanyaan mengenai peran obat herbal tradisional bagi penyembuhan pasien COVID-19, Ahmad Saiku menegaskan karena penyebabnya virus, obat satu-satunya adalah antivirus. Produk herbal lanjutnya tidak bisa menyembuhkan COVID-19. Namun warisan tradisi ini bisa berperan meringankan gejala penyakit penyerta yang diderita pasien.
Jamu itu bukan untuk menyembuhkan COVID-nya, seperti ada beberapa informasi yang misleading beberapa hari ini. Jamu-jamu ini bisa dipakai untuk meringankan penyakit komorbidnya tidak menjadi lebih parah lagi.
Sedangkan Togi Junis Hutajulu menguraikan perlu proses panjang hingga sebuah produk herbal masuk dalam kriteria tertentu. Produk yang disebut jamu adalah bahan-bahan yang secara empiris diyakini masyarakat bermanfaat untuk menjaga kesehatan.
Dalam kondisi saat ini banyak sekali tawaran-tawaran atau endorse, klaim-klaimnya adalah ini menyembuhkan COVID dengan harga yang murah dan sebagainya. Kita berharap masyarakat menjadi masyarakat yang cerdas.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Lebanon telah menyerukan keadaan darurat selama 2 pekan ke depan dan mengumumkan masa berkabung setelah setidaknya 1 ledakan besar mengguncang ibu kota, Beirut, menewaskan sedikitnya 100 orang dan melukai 4.000 lainnya. Reporter VOA di Beirut, Angchal Fohra, turut menjadi korban luka sebelum akhirnya dirawat dan melaporkan berita ini.
Banyak yang masih dinyatakan hilang pada hari Rabu ketika petugas penyelamat menyisir puing-puing bekas ledakan. Menteri Dalam Negeri Lebanon mengatakan ledakan di daerah pelabuhan kota itu tampaknya disebabkan oleh amonium nitrat yang disimpan di sebuah gudang. Tetapi bagaimana ledakan itu terjadi masih belum jelas, dengan beberapa petunjuk mengarah akibat kebakaran dan kemungkinan lainnya karena serangan. Dalam sidang kabinet Lebanon, Perdana Menteri Hassan Diab mengakui besarnya dampak ledakan ini.
حجم الكارثة يلي وعينا عليها اليوم أكبر بكثير من إمكانية وصف.
Ukuran bencana jauh lebih besar daripada yang bisa dijelaskan. Saya ingin menyampaikan bela sungkawa kepada semua orang Lebanon untuk para martir Lebanon yang tewas dalam ledakan ini.
Sambil berlumuran darah, orang tua dan anak muda memadati jalan Gemesi di Beirut Barat, lingkungan yang mayoritas penduduknya beragama Kristen dan dianggap sebagai salah satu tempat teraman di Lebanon. Relawan Palang Merah berupaya memberikan pertolongan pertama dan mengirim pasien yang parah ke rumah sakit yang kewalahan. Pemandangan yang menunjukkan kekacauan dan keputusasaan. Seorang pria yang terluka di jalan menyimpulkan, inilah Lebanon. Presiden Lebanon yang memimpin rapat kabinet hari Rabu mengatakan,
"Laisa hunaka kalamun yasifu haula al-karitha allati hallat bi Beirut masa'ams."
Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan bencana yang melanda Beirut kemarin malam yang telah mengubahnya menjadi kota yang dilanda bencana. Sudah waktunya berkabung bagi para martir kita, warga kita yang mengalami luka-luka dan hilang. Rasa terkejut menyelimuti seluruh rakyat Lebanon yang hari ini saya himbau untuk bersatu dan saling mendukung.
Bencana itu terjadi di tengah pandemi dan ketika negara itu mengalami krisis ekonomi dan politik terburuk sejak perang saudara yang menghancurkan di tahun 1970-an dan 80-an. Pemandangan kehancuran itu mengingatkan banyak warga akan trauma di masa lalu. Pada Selasa dini hari, sebuah ledakan, mungkin dua ledakan, mengguncang kota, menghancurkan gedung-gedung, memecahkan jendela dan pintu. Petugas penyelamat yakin banyak orang masih terkubur di bawah puing-puing pada hari Rabu. Misheh Aoun, Presiden Lebanon, memerintahkan bantuan dan penyelidikan mengenai kerusakan yang ditimbulkan. Perdana Menteri Lebanon menghimbau agar warganya segera bangkit. Banyak warga Lebanon, terutama mereka yang ingat masa perang, tercengang oleh nasib buruk mereka sendiri dan bertanya-tanya apa lagi yang akan terjadi pada tahun 2020. Tragedi ini membuat seluruh penduduk Beirut terkena dampaknya. Madeyoni, Jimmy Manan, VOA.